Hæstvirtur forseti. Fyrst að lokaspurningunni. Þá er það svo að við náum ekki farsælli lausn í þessu máli nema með góðu samkomulagi á milli ríkisins annars vegar og Reykjavíkurborgar hins vegar. Reykjavíkurborg eða sveitarfélagið hefur skipulagsvaldið en það er ríkið sem að er umsjónar aðili flugvallarins og flugvallarsvæðisins og notandi svæðisins og þessi tveir aðilar þurfa að koma sér saman. Reykjavíkurflugvöll og framtíð hans hafa staðið miklar deilur í langan tíma og standa enn þótt heldur hafi lægt í seinni tíð. Og hef ég grun um að þar valdi nokkuð sjóðhurð og opinbera sjóða hjá ríkinu annars vegar og borginni hins vegar. Og menn hafa farið að endur meta marga hluti upp á nýtt þar með framtíð flugvallarins. Þetta blandast allt saman inn í þessa þætti. Tilstóð að reisa mikla samgöngumiðstöð við flugvallarsvæði, Öskjuhlíðarmegin, austanmegin flugvallarins. Ríkið hefur núna fallið frá þeim áformum vegna andstöðu frá borgaryfirvöldum sem að töldu þetta ekki henta eða passa inn í framtíðaráform samgöngur á höfuðborgarsvæðinu, svo og vegna þess að Reykjavíkurborg hefur horft til þess að flugvöllurinn verði fluttur. Við hins vegar, ríkinsins megin, höfum verið á öndverðum meði í samgönguráðuneytinu og nú innanríkisráðuneytinu og ég hef verið þeirra skoðunar mjög eindregið að Reykjavíkur flugvöll eigi ekki að flytja, en við komumst ekki hjá því að stórbæta alla aðstöðu fyrir innanlandsflugi. Þess vegna er okkar tillaga sú að reist verði nýtt húsnæði vestan flugbrautarinnar þar sem núverandi þjónustumiðstöð er og að þetta verði gert eins fljótt og kostur er. Við höfum átt viðræður við Reykjavíkurborg þetta efni, ágætar viðræður, bæði fyrir áramót og svo aftur núna í janúar. Ég hef trú á því að samkomulag náist skipan til einhverja ára en Reykjavíkurborg vill halda í sínar hugmyndir flutning Reykjavíkurflugvallar og við á hinbóginn viljum halda í stefnu okkar að flugvöllurinn flytji ekki og þá þurfa menn að finna málamiðlunarlausn sem að þjónar og gagnast innanlandsfluginu og það verður ekki gert öðruvísi en með því að bæta aðstöðuna. Þetta er líka lang ódýrasti kosturinn. Þetta snýst ekki bara flugstöðarbygginguna, heldur líka svo kvartuð flugplön sem eru til staðar vestan megin flugvallarins við gömlu flugstöðuna en þyrfti að gera frá grunni austan megin. Þannig allt hnígur þetta í sömu átt. Það er út frá fjárhagslegu sjónarmiði hagstæðara að bæta þá aðstöðu sem fyrir er, reisa þar nýtt hús. Við erum tilbúin fyrir okkar leiti að horfa til óskar Reykjavíkurborgar að slík bygging væri færanleg, ekki endilega grunnur grafin suður niður til Kína, heldur verði tekið tillit til hugmynda Reykjavíkurborgar framtíðina. Þannig leysum við þetta mál með góðri samvinnu og málamiðlun þessara aðila í milli.
Háttvirtur annar þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Ólafur